Vom continua acum lecția despre bunătate. E foarte important să mergem puțin în Vechiul Testament și să vedem cum a ajuns Moise să învețe despre bunătatea lui Dumnezeu. Prima dată când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu a fost la rugul aprins, în pustiu. Știți că Moise studiase la Academia Regală în Egipt. I-a învățat pe toți dumnezeii Egiptului, cam 1000 erau. Învăța cum îi cheamă pe fiecare și toți erau înfășișați ca animale monstruoase. Zeii Egiptului erau urâți și răi și trebuia să faci ceva să îi îmbuni. Și dintr-o dată, la rugul aprins, Dumnezeu îi spune: eu sunt Dumnezeul părinților tăi. Și primul gând al lui Moise a fost: dar cum te cheamă? Eu vreau să știu cum te cheamă. Moise, pe mine mă cheamă Eu Sunt, pentru că toți zeii de care ai învățat tu nu sunt. Singurul Dumnezeu care poate spune Eu Sunt, sunt Eu. Așa că asta să le spui la evrei, ca să le intre asta în cap. Toți ceilalți zei de care au învățat ei nu sunt. Sunt imaginația bolnăvicioasă a oamenilor. Singurul Dumnezeu care poate spune Eu Sunt, Jehova. Jehova înseamnă Eu Sunt. Moise a fost încântat de asta și n-a mai pus alte întrebări. S-a dus, i-a scos din Egipt, i-a dus la Sinai, au făcut legământul, s-a dus, a luat tablele și când să vină înapoi, vițelul de aur și israeliții dansând beți și zicând: uite cine ne-a scos din Egipt, vițelul ăsta de aur ne-a scos din Egipt. Absurd, bolnăvicios, ticălos, s-a înfuriat, a spart tablele, a început măcelul, 3000 de oameni omorâți. Apoi, discuție cu Dumnezeu, mai vine Dumnezeu cu ei, nu mai vine, pledoaria lui Moise, ca totuși să vie cu ei. Și în discuțiile astea, lui Moise vine un gând. Doamne, cum ești Tu? Eu nu știu ce fel de Dumnezeu ești Tu. Eu știu numai cum te cheamă, că atunci am uitat să pun și întrebarea. Bun, știu cum te cheamă, dar să știu și cum ești. Și te întreb acum, pe evreiește, arată-mi căile tale și atunci te voi cunoaște. Exod 33 cu 13. Arată-mi căile tale înseamnă arată-mi metodele tale, procedurile tale, felul tău de a fi. Mai exact, stai față în față cu ticăloșii ăștia. I-ai scos din Egipt. Le-ai arătat atâta dragoste. Și uite ce au făcut. Fără de lege, răzvrătire, păcat. Acum, care sunt metodele tale de a trata cu ei? Arată metodele tale, căile tale, și atunci voi ști ce fel de Dumnezeu ești. Asta e felul lui Moise de a vorbi. Vis-a-vis de ticăloșia oamenilor, arată-mi ce faci tu și atunci voi ști ce fel de Dumnezeu ești tu. Ca să fie sigur că Dumnezeu pricepe ce vrea El să zică, repetă întrebarea, versetul 18. Arată-mi slava ta. Slava ta înseamnă strălucirea ta, frumusețea ta, cam așa ceva. Și foarte interesant că Dumnezeu imediat zice: foarte bine, Moise, am să fac să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și aici eu într-o zi m-am lovit de o problemă. Că am citit în engleză textul ăsta și acolo scrie: voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Diferența e mare. Se face să treacă frumusețea sau bunătatea. Măi, de ce e așa mare diferența? Și am studiat până când am aflat că cuvântul folosit acolo de Dumnezeu e cuvântul tov. Și dacă te uiți în dicționarul ebraic, tov are două înțelesuri. Tov înseamnă bun și tov înseamnă frumos. Bunătate sau frumusețe, în ebraic e același cuvânt. Pentru că dacă ești bun, ești frumos. Dacă ești rău, ești urât. Proverbe 19:22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Deja Dumnezeu i-a dat un semnal acolo. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, care e bunătatea mea. Și apoi îi spune: vino pe munte și acolo am să-ți spun cum sunt. Și pe munte, Exod 34:6-7, Dumnezeu își face autoportretul. Se descrie pe sine. Sunt plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Ăsta sunt eu, Moise. Așa sunt eu. Plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, plin de iubire, cu enormă capacitate de iertare. E adevărat că eu nu pot declara nevinovat pe unul vinovat. Și cu asta încurcă puțin lucrurile, că dacă nu știi cum se rezolvă problema asta, acolo rămâne o contradicție. Eu nu pot declara, eu iert, dar eu nu pot declara pe unul vinovat drept nevinovat, că atunci aș fi eu vinovat. Și nu înțelegem misterul acesta decât la Calvar, unde Dumnezeu se pedepsește pe sine prin Fiul Său, ca să ne poată ierta. Eu nu vă pot ierta până nu plătesc eu vina voastră. Ca să vă pot ierta, eu trebuie să plătesc eu vina, să sufăr eu în locul vostru. Așa fel de Dumnezeu sunt eu. Plin de îndurare, milostiv, plin de bunătate, de dragoste, de iertare, până la jertfă de sine. Moise, așa sunt eu. Moise a rămas fermecat. Acum vreau să vă spun ceva iar tare, tare important, că dacă nu putem înțelege ce urmează. Mai este aici un cuvânt care ne dă mare bătaie de cap. Un cuvânt ebraic, hesed. Hesed e tot un cuvânt pentru bunătate. Dar e o bunătate cu totul specială. E bunătate în fața unuia care nu merită decât să-i dai în cap și să-l nimicești. Hesed e bunătatea care are în față un ticălos și zice: mi-e milă de tine și mă îndur de tine. Bunătatea vis-a-vis de unul care nu merită nimic. Bunătatea care are milă și care se îndură și iartă și iubește. bunătate față de unul care nu merită să fie nici iertat de cum iubit. Când am în față unul care e total, total vrednic numai de pedeapsă, eu pentru că-s bun cu bunătatea asta, mă îndur de el, mi-e milă de el, îl iert și îl iubesc. Toate astea sunt cuprinse în cuvântul hesed. Bunătate care iartă și iubește. Foarte interesant. Sunt trei psalmi, psalmul 106, 107 și apoi 136, care au corul acela. Lăudați pe Domnul căci El este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. În ebraică, lăudați pe Domnul căci El este tov, căci în veac ține hesedul Lui. Cum să traduce aici? Vezi, noi zicem, lăudați pe Domnul că este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Dar parcă îndurarea la noi nu e așa puternică, nu ne spune mare lucru. Când s-a tradus Biblia în limba engleză cu vreo 400 de ani, traducătorii au zis, domnule, ce ne facem cu cuvântul acesta, cu hesed? Cum să-l traducem în limba noastră? Noi n-avem un cuvânt pentru dragostea asta care stă în fața nevredniciei și care totuși iubește. Și atunci ei au combinat două cuvinte și au făcut un cuvânt nou. Loving kindness. Kindness în limba engleză e bunătate. Loving e iubitor. Loving kindness e bunătate iubitoare. Și ei spun, praise the Lord for He is good. Lăudați pe Domnul că El e bun. For His loving kindness endures forever. Iubirea, drag, bunătatea lor iubitoare durează pe totdeauna. Bunătatea lui Dumnezeu, hesedul lui Dumnezeu, e când e în față, în față cu ticăloși, dar ticăloși, ticăloși, care nu merită decât să-i zdrobești. Și El zice, mi-e milă de voi, vă iubesc, vă iert și vă iau la mine. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Și acum, mergem la Matei, la capitolul 9, pentru că Domnul Iisus ne trimite de acolo undeva. În Matei, capitolul 9, Domnul Iisus a fost la vamă, a văzut acolo pe un vameș numit Levi sau Matei. Vameșii erau considerați de farisei trădători de neam, erau în slujba romanilor, ticăloși, fără iertare. Nu te duceai să te atingi de un vameș pentru că era murdar, te pângărea. Și Domnul Iisus îi spune, Matei, vreau să fii ucenicul meu. Eu? Ucenicul tău? Eu-s vameș. Matei, lasă tot ce ai și vină în școala mea. Domnul Iisus știa că El ne va da cea mai de seamă Evanghelie care prinde toată învățătura lui Domnului Iisus în modul cel mai minunat. Vino Matei, sfial meu. Și când El își dă seama ce extraordinar lucru s-a întâmplat, după ce El își dă demisia și lichidează totul, Doamne Iisuse, acum da o masă, toți colegii mei să știe ce s-a întâmplat cu mine și să știe că eu sunt ucenicul lui Iisus de acum. Și a fost masă mare. Toți farisei,
murmurau pe la colțuri. Cine acest Iisus? Uite, uite că mănâncă cu vameșii și cu farisei. Cu vameșii.
Fariseilor, duceți-vă la școala lui Osea și învățați acolo ce-i bunătatea. Nu scrie așa. Așa scrie numai. Noi avem aici o problemă iară de traducere. În Osea 6:6 spune Dumnezeu: bunătate voiesc, nu jerfe. Și bunătatea acolo îi hesed, bunătatea care are milă. Și din cauza asta, în Noul Testament nu-i tradus bunătate, ci milă. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jerfe. Ei înțelegeau că le zice: duceți-vă în cartea lui Osea și învățați de la Osea ce înseamnă că Dumnezeu vrea bunătate, care se manifestă ca milă. Duceți-vă și învățați de la Osea, că dacă ați învățat de la el, n-ați mai condamna nici pe vameș, nici pe mine. Eu am făcut un act de mare, mare bunătate. L-am ridicat pe omul acesta de la nivelul de om căzut să-l fac evanghelist. Asta face bunătatea mea. Eu am venit să iau oamenii răi și să-i fac oameni buni. Și vreau să învățați și voi la școala bunătății lui Dumnezeu din Osea. Și acum haideți să mergem la școala lui Osea câteva minute. Osea trăia în Samaria pe la anul 740 înainte de Domnul Iisus. Osea era proroc, era profet, era omul lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu i-a spus: Osea, tu ești necăsătorit, trebuie să te căsătorești. Du-te și ia pe prostituata aceea, Gomera, și fă-o soția ta. Niciun om al lui Dumnezeu nu s-ar fi căsătorit cu o prostituată. Dar Osea l-a ascultat pe Dumnezeu orice îi spunea. Bine, Doamne, mă duc și o iau. Și-a luat-o, făcut-o soția lui, i-a dat casa lui, i-a dat numele lui, a ridicat-o. A avut un copil și după aceea, groaznic, femeia a început să trăiască cu alții. Și a mai avut doi copii din curvie, spune în Osea 2. Și Dumnezeu îi șoptea lui Osea: Osea, taci, iubește-o, dă-i în continuare bunătatea ta. Pentru că eu, Osea, vreau să logodesc poporul ăsta cu mine prin mare bunătate, prin hesed. Deci, dă-i înainte, stai acolo. Și nu după mult se întâmplă incredibilul. Femeia asta își lasă casa, copiii și se duce din nou la prostituție. Groaznic. Și nu știu cum se încurcă acolo cu ăia care o păzeau pe prostituate și e luată și e vândută sclavă. Sclavă. Și când e în sclavie acolo, Dumnezeu îi spune: Osea, du-te fă rost de 10.000 de euro. Atâta costă Gomera. Și cumpără-o de la stăpânul ei. Plătește aia 10.000 de euro. 10.000 de argint de euro. Și adu-o înapoi în casa ta și iubește-o ca înainte, arată-i toată bunătatea ta. Bine, Doamne, dacă asta vrei, asta fac. Și faci așa. Imaginați-vă cum vuia orașul.
cum toată lumea, ce e asta, domnule? Nu se poate așa ceva. Și atunci Dumnezeu îi șoptește la Osea: Osea, trebuie să ții o predică pentru care era nevoie de o ilustrație. Și istoria ta cu Gomera, ilustrația. Du-te și spune-le la Samaria: așa cum m-am purtat eu cu Gomera de la început până la sfârșit, așa s-a purtat Dumnezeu cu voi. V-a scos când erați prostituată în Egipt și de acolo v-a adus și v-a dat țara lui. Și de atunci până acum voi ați curvit cu toți dumnezeii străini, ați comis adulter, l-ați trădat pe cel care vă era soțul vostru. Și totuși, tot timpul el v-a dat bunătatea lui, hesedul lui, mila lui și îndurarea lui. Întoarceți-vă! Acum îl cunoașteți pe Dumnezeu. Și ce lipsește în țara asta e dreptate, bunătate și cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu acum o aveți. El vrea dreptate și bunătate. Asta e în capitolul 4. Și apoi în capitolul 6 le spune direct, versetul 6: ce-mi trebuie mie nu-s jertfele voastre. Eu vreau să fiți buni cum ați văzut pe mine că-s bun. Mie îmi trebuie oameni care seamănă cu mine. Asta e bunătatea lui Dumnezeu așa arătată prin Osea. Acum băgați de seamă. Samaria ar fi trebuit să fie copleșită și să zică: dacă așa ne iubește Dumnezeu, o rupem cu toți dumnezeii străini și ne punem viața în rânduială și vrem să fim și noi buni cum Dumnezeu e bun. Dar n-au vrut. La anul 722, Dumnezeu a zis: pentru că refuzați să vă schimbați, dau drumul Asiriei. Asiria a venit, a cucerit Samaria, a ars toată țara și cele 10 triburi din nord s-au dus și le-au împrăștiat asirienii în toată lumea. Nu s-au mai adunat de atunci. Nimeni nu știe pe triburi cum au mai fost. Au venit și ei înapoi, sigur, unii. Dar groaznic a fost judecata lui Dumnezeu. Acum auziți, Romani 2:4 sună nouă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, adică la transformare? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, nu vrea să se transforme, nu mai rămâne decât judecata lui Dumnezeu. Fii atent că atunci când ni l-a dat pe Domnul Iisus, în Tit 3:4 spune: când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni. Asta e Iisus. Iisus e bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni. Când s-a arătat El, s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă să fim și noi buni. Duceți-vă și învățați că eu vreau bunătatea asta care am arătat-o prin Osea. Nu mă interesează jertfele voastre, nu mă interesează nimic altceva, închinările voastre sau minunile voastre. Mă interesează transformarea voastră, să fiți buni cum eu sunt bun. Moise a fost copleșit la gândul că Dumnezeu e bun. Și de acolo toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament proclamă: Dumnezeul nostru e bun și trebuie să fim și noi buni ca El. Unul din oamenii aceștia a fost Ionatan, fiul lui Saul. Saul la început a fost un om al lui Dumnezeu, dar a luat o razna
Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit, l-a cuprins un duh rău, un duh al răutății. Băiatul lui Ionatan, care învățase cum e Dumnezeu, a observat ce s-a întâmplat cu taică-sa și el a zis, eu nu vreau să fiu ca tata. Și a observat că David, fost cioban la oi, e omul binecuvântat de Dumnezeu și el știa, David va ajunge rege. Și într-o zi, stând de vorbă Ionatan cu David, pe care și l-a făcut prieten, îi spune, dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului, ca lui Dumnezeu. Și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea de casa mea. Poartă-te cu mine cu o bunătate ca a lui Dumnezeu, ca lui Jehova. Ori de câte ori e Domnul, noi avem Jehova acolo. Adu-ți aminte de bunătatea lui Jehova. Poartă-te cu mine așa când vei ajunge rege. După ce David ajunge, asta e în Samuel, 1 Samuel 20 cu 14. În 2 Samuel 9 citim că după ce a murit Saul și Ionatan pe câmpul de bătaie, David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Ce frumos! Saul a fost omul care l-a urmărit și care i-a făcut nu știu câți ani de mizerie. Mai e cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu bunătatea lui Dumnezeu? Că m-a învățat Ionatan ca eu să fiu bun cu bunătatea lui Dumnezeu. Și l-au găsit pe Mefiboset, ologul, care era fiul lui Ionatan și l-a luat la masa lui și i-a dat o situație specială. Să mă port cu tine cu bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, în felul acesta, doar o mică ilustrare a bunătății lui Dumnezeu. Și acum să ne întoarcem la Noul Testament. Care-i problema problemelor? Țineți cont că Moise îl întreabă pe Dumnezeu, cum ești tu, când în fața ta sunt oameni ticăloși, care te-au jignit. Tu i-ai scos din Egipt și ei și-au făcut vițel de aur. Cum te porți cu ei? Să văd ce fel de Dumnezeu ești. Și țineți cont că la Osea e vorba de o femeie stricată. Și Dumnezeu îi zice, dă-i bunătate, dă-i bunătate, dă-i bunătate, dă-i bunătate, pentru că așa sunt eu. Vis-a-vis de ticăloșia oamenilor, eu sunt bun. Bunătatea lui Dumnezeu totdeauna e vis-a-vis de oameni netrebnici și nevrednici. Bunătatea acolo se vede. Când îți greșesc alții, când te calcă pe bătătură, când îți fac rău, când se poartă cu tine cum tu n-ai așteptat. Iubește-i și fă-le bine. Biruiește răul prin bunătate. Gândește că problema este că cei din jurul tău îți greșesc. E cineva aici care n-are în jurul lui oameni care îi greșesc? Toți cei din casa ta fac totul cum vrei tu, niciunul nu-ți greșește. Toți cei de la serviciu tău fac totul cum vrei tu, niciunul nu-ți greșește. Toți în biserică fac totul cum vrei tu, niciunul nu-ți greșește. E vreunul? Nu-i niciunul. Deci, toți sunteți înconjurați de oameni care nu-s cum vreți voi. Și când ți-e lumea mai dragă, te calcă pe bătătură. Fac ceva ce ție nu-ți place. Și te înfurii. Și le-o spui de la obraz. Așa-i? Domnul Iisus spune, cine se mânie e un criminal. Se mânie când celălalt îi greșește. Dar ce să fac, Doamne Iisuse? Haideți să vă spun ce să faceți. Haideți că vă spun o poveste. De fapt, totul a pornit de la faptul că Petru i-a spus, Doamne, eu te-am auzit mereu că trebuie să iertăm pe aia care greșesc. Dar eu am un frate, e atât de prăpădit. De câte ori să-l iert, Doamne? Dar nu să-l iert de 7 ori. Petre, nu de 7 ori. De 7 ori, de 7. Dar hai, Petre, să spun o poveste. Era un împărat care a împrumutat banii miniștrilor lui și i-a împrumutat unui din miniștri 10 milioane de euro. Ministrul i-a băgat în ceva afacere, afacerea a dat faliment că a venit criza economică, n-a mai avut credit și a pierdut totul. După legea de atunci, dacă ai luat un împrumut și nu-l mai poți plăti, trebuia să te ia pe tine și familia ta, toți copiii tăi și să fii vândut pe piața de sclavi. Voi știți ce e aia? Să fii dus la piață și să vezi cum pe rând vin clienții și îți cumpără copiii, băieții și fetele, să-i ducă să folosească cum vor ei. Carne vie, sclav de muncă. Mai groasnic nu există ceva. Și împăratul a zis, domnule, n-am ce face, aplic legea. Ministrul a venit, a căzut în genunchi în fața lui, a spus, împărate, mai iartă, mai adă mână, o să muncesc. Împăratul și-a făcut milă de el. Și a zis, tu nu mai poți recupera mare lucru. Ascultă, pentru că mi-e milă și pentru că eu-s bun la inimă. Îți iert toată datoria. Du-te, nu mai datorezi nimic. Wow! Plutești! Ce bine mi s-a făcut! Pe coridor observă un coleg de birou care îi datora 50 de euro. Frate, nu mai uită de datorie. Nu, mi-au iertat 10 milioane de euro. Asta ar fi, era normal, nu? El s-a dus la colegul lui, l-a prins de gât și i-a spus, plătește-mi datoria. Păi, dar n-am mai îngăduit, nu? Te duc pe piața de sclav și te vând acolo. Și vrea să o facă. Ceva groaznic, ceva de neimaginat. Și colegii care au fost, au asistat la scena dinainte, imediat s-au dus înapoi și au spus, majestate, am văzut ceva înspăimântător, ceva care trece orice imaginație. Uite ce s-a întâmplat. Doamne! Chemați-l înapoi. Omule! Nu se cădea, nu se cuvenea că dacă eu mi-am arătat atâta bunătate față de tine, să fii și tu bun? Bunătatea mea trebuia să te transforme și să arăți aceeași bunătate colegului tău. Dar pentru că n-ai vrut să te transformi, îți anulez iertarea. Anulez decretul de iertare, luați-l și vindeți-l, cum am spus înainte. Pentru că n-a acceptat transformarea, i s-a anulat iertarea. Poate asta o țineți minte. Pentru că a refuzat transformarea, i s-a anulat iertarea.
Și Domnul Iisus spune, așa ca să știm noi tare de tot, în Matei 18, în încheierea pildei: tot așa va face Tatăl meu ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și la încheierea rugăciunii Tatăl nostru, unde ne-a învățat așa să te rogi: iartă-mă cum îi iert eu pe alții. Așa să mă ierți cum îi iert eu pe alții. Pentru că, adaugă Domnul Iisus, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl meu ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl nostru nu vă va ierta greșelile voastre. Acum, iarăși avem probleme, că vin unii teologi și spun: domnule, dar iertarea e făcută numai că am crezut în Domnul Iisus și odată iertată spre totdeauna iertat. Cred că Domnul Iisus nu știa multă teologie, asta e problema lui, el nu știa ce știm noi astăzi. Cam așa sunt unii teologi, nu le vine să creadă că e așa cum zice Domnul Iisus, că Dumnezeu condiționează iertarea lui de iertarea noastră. Și cu asta vin iarăși la modul în care vorbește Domnul Iisus. V-am spus că eu aș fi așteptat ca el să zică: întâi de toate, trebuie să fiți fiii lui Dumnezeu și după aceea să arătați că sunteți fiii lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus zice altfel: eu vreau, acum, voi ăștia răi, să deveniți oameni buni. Uite cum devii om bun. Sărac în duh, te lepezi de tine însuți, devii sensibil la durerile altora, ești blând, ești flămând după dreptate, ești milostiv, ești cu inima curată, ești făcător de pace, nu te mai mânii, ci dimpotrivă ierți cum te-a iertat Dumnezeu, iubești pe dușmanii tăi și atunci ești fiul lui Dumnezeu. Cum să o explicăm asta, că teologic nu prea merge? Nu sună cu ce am învățat noi, că totul e să cred în Domnul Iisus și atunci zmântuit. Eu vreau să înțelegem asta în așa fel încât să vedem că nu e nicio contradicție. Noi să ascultăm de ce zice întâi Domnul Iisus și să vedem cum zice el lucrurile. El începe prin a ne spune: voi care sunteți răi, eu vreau să vă faceți buni. Sunteți răi ca cel rău pentru că sunteți fiii celui rău. Și eu vreau să vă faceți buni ca să fiți fiii celui bun. Vreți să fiți așa? Păi, Doamne, dar noi nu putem. Stai, oprește-te. Eu nu te-am întrebat dacă poți să te schimbi sau nu. Eu te-am întrebat numai dacă vrei să te schimbi. Băgați de seamă, aici e cheia. Vreți să vă schimbați? Uite, vă arăt eu cum să fiți. Dar cine poate fi așa, Doamne? Iar eviți răspunsul. Tu vrei să fugi de răspuns. Pe motiv că nimeni nu poate fi așa, să zici: păi de ce să zic da, că și așa nu pot fi așa? Domnul Iisus insistă. Eu vreau să fiți buni. Vreți să fiți buni? Vreți să fiți, uite, să intrați în programul ăsta meu, să învățați de la mine cum să fiți, fără să mai ziceți dar cine poate sau numai atâta: uită-te ce vreau eu cu tine, uită-te ce imagine frumoasă îți dau eu, uite ce om vreau eu să te fac. Vrei să fii așa?
Adică vrei să mă lași să te fac așa? Vrei să te apuci de lucru să fii așa? Și dacă tu zici, vreau, și zici, Doamne Iisuse, m-am uitat cum ești Tu, Tu ești bun, Tu ești milos, Tu ești blând, Tu ești smerit cu inima, așa vreau să fiu și eu, accept. Imediat el îmi spune, cine are aceste cuvinte ale mele și le face, dacă vreți să fiți așa și să trăiți pentru că mă iubiți, eu îl voi ruga pe Tata să-l trimită pe Duhul Sfânt în voi. Și pentru că acceptați să fiți așa, eu viu în voi. Și eu cu Duhul Sfânt, noi te naștem din Dumnezeu. Noi îl aducem pe Dumnezeu în tine. Și noi îți dăm toată puterea, pentru că eu știu că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar eu nu viu în voi dacă voi vreți numai iertare fără transformare. Eu voi viu în voi numai dacă acceptați proiectul meu din oameni răi să deveniți oameni buni. Eu numai după ce ați văzut exact tot ce vreau să fac din voi, atunci mă apuc de lucru în voi. Hai să ilustrez altfel. A fost un misionar care s-a dus în Chicago la un gangster, la un membru al unui vânzător de droguri și i-a spus despre Domnul Iisus, uite, Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și dacă crezi în Domnul Iisus, ești mântuit și mergi în cer. Serios? Atât-i tot? Da, el a plătit pentru toate păcatele tale și dacă crezi în el, te duci în cer. Accepți? Cum să nu accept? Crezi? Cred. Uite, semnează aici că l-ai primit pe Domnul Iisus ca să fie mântuitorul tău. Și atât. A doua zi, misionarul a venit și i-a spus, acum, uite, dragul meu, pentru că tu te-ai dat Domnului Iisus, tu nu mai vinzi droguri, că faci rău cu asta, tu nu mai furi, tu nu mai înșeli. Păi dar de ce? Pentru că Domnul Iisus nu iubește lucrurile astea. Și dacă te-ai dat Domnului Iisus, tu trebuie să te schimbi, să fii așa. Ascultă, Domnule, de ce nu mi le-ai spus astea de la început? Trebuia să-mi spui tot programul de la început. Că dacă e programul așa, nu mă interesează, te salut. Eu nu mă schimb. Înțelegeți? Omul n-a procedat ca Domnul Iisus. Că dacă eu mă apropiu de oameni și le spun, uite cum sunteți răi și sunteți nefericiți că sunteți răi. Singurul care vă poate transforma e Domnul Iisus. Trebuie să ieșiți de sub cel rău și să veniți sub Domnul Iisus și trebuie să acceptați să fiți cum vă descrie El. Uite cum vă descrie El. Și fiți atenți. Voi nu puteți fi așa. Dar vreau să știți că întâi, ca să vă poată trece de acolo de unde sunteți, dincolo, întâi El s-a dus la cruce și a murit în locul vostru. Trebuia să vă împace cu dreptatea lui Dumnezeu și trebuia să anuleze dreptul diavolului de stăpânirea voastră, să vă răscumpere din sclavia lui. Alea le-a făcut El. Voi nu mai faceți nimic acolo. Aia e harul. Harul e ce a făcut Domnul Iisus ca să fie posibilă trecerea voastră de sub Satan la Dumnezeu. Harul e tot ce vă pune apoi Domnul Iisus la dispoziție. El aduce pe Duhul Sfânt în tine. El vine, El și locuiește în tine. Tu devii mlădiță din viță. tot ce face El pentru tine e harul lui Dumnezeu, e partea lui Dumnezeu. Dar tu trebuie să zici, vreau schimbarea, vreau să abandonez toate lucrurile astea, să o rup cu toate relele astea. Aia se numește pocăință. Pocăința este actul prin care eu îmi deschid ochii, văd unde sunt, văd cum trăiesc și spun, nu mai vreau să fiu acolo sub diavolul și ca diavolul, văd ce-i Domnul Iisus și văd ce vrea El să fiu, mai văd și ce a făcut El pentru mine ca să fie posibilă schimbarea. Și acum așa aici zic, Doamne, îmi pare rău că sunt aici unde sunt. Îmi pare rău că slujesc pe diavolul. Îmi pare rău că sunt rău și cu toată ființa vreau să o rup cu viața asta și să mă dăruiesc ție. Asta e pocăința. Domnul Iisus vine și îți spune tot proiectul de la început. El nu vine numai să spună, auzi, crede în mine și te duc în cer oricum. Nu spune așa. El îți spune unde ești, îți spune cum ești, îți spune ce face El ca să te scoată din Egiptul păcatului și după aceea spune, vrei să te duc în Canaan? Vrei să te transform? Că în Canaan nu poți intra decât dacă ești transformat. Dacă intri în viața de sfințire, de transformare după chipul și asemănarea mea, că în împărăția mea intri numai dacă semeni cu mine. Aceasta e planul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le spune la cei din Efes, eu nu m-am sfiit să vă spun tot planul lui Dumnezeu. Ce am făcut eu aici n-a fost altceva decât să fac același lucru, să vă spun tot planul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru magnetofon, când a fost magnetofon, acum e CD-uri și înregistrări digitale. Mulțumim lui Dumnezeu că se fac minuni și prin înregistrările predicilor și apoi prin tipărirea lor. În 1978 am ținut un ciclu de predici la o biserică în București. Predicile acelea au fost publicate într-o cărticică intitulată Alege viața. O tânără craioveancă pe nume Emanuela Aninoiu a citit cartea asta și s-a lămurit ce a făcut Domnul Iisus pentru ea și s-a predat Domnului și am înțeles că s-a și botezat la o biserică din Cluj recent. Emanuela a ținut neapărat să prezint și cartea asta pentru că a fost cartea prin care ea l-a cunoscut pe Domnul Iisus, așa că i-am împlinit dorința. Am vorbit de părtășia cu Dumnezeu. Cel mai mare lucru e că dacă ne dăruim Domnului Iisus, învățăm să avem părtășie directă cu Dumnezeu, în care noi vorbim lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește nouă. Cei care vreți să știți mai multe despre fenomenul acesta al dialogului cu Dumnezeu, am predat pentru păstorii de aici un curs în săptămâna asta care va fi pus și el pe CD-uri și îl veți putea cumpăra cam peste o lună de zile. Cereți fraților de la cărți să vă dea telefonul și, sau e-mail-ul. Vor fi puse pe ecran aici ca să puteți să intrați în legătură și să le să puteți să comandați CD-uri. Dar mai este o carte intitulată Viața devoțională personală, adică viața de părtășie directă cu Dumnezeu. Ce faci tu când te duci la întâlnirea cu Dumnezeu? Noi n-am avut asemenea cărți până nu s-a publicat cartea asta, unui frate american, Bobby Moore. A fost un bun prieten al meu și el ne-a și dat banii să o facem în românește și eu o recomand cu mare căldură. Baza învățăturii Domnului Iisus e predica de pe munte. Cartea asta, așa groasă, toată e numai explicarea lui Matei 5:6-7. Martin Lloyd-Jones, studii asupra predicii de pe munte. E cea mai bună carte pe tema asta și vreau să vă recomand. Și Iacov zice că limba nu poate fi îmblânzită. O soră din America zice că ea ne dă rețeta ca în 30 de zile să ne îmblânzim limba. Eu n-am citit-o, dar am văzut-o și vă recomand, dacă vreți să luați rețeta asta, cine știe, poate să face minunea și în 30 de zile vi se vindecă limba și nu mai face prăpăstii. Pentru că esența bunătății e vorbire frumoasă. Acum, un test dacă ești bun. Ai cumpărat, frate, o vază scumpă, 1.000 de euro, și ai pus-o în cel mai frumos loc în camera de zi, când vin musafirii aia să o vadă întâi. Și scumpa ta soție, într-o zi când face curat, cu coada aspiratorului, atinge vaza, cade jos și țândări. Pagubă! Te înfurii! Tu zici ceva așa. Sau fugi repede, iei un pahar de apă și zici, draga mea, te-ai speriat, ia un pahar de apă. De ce ați râs, surorilor? Că nu credeți că fac așa, așa-i? Ne vezi că ați scăzut la test. Surorile au zis că a scăzut. Acum hai să vă dau și vouă un test. Soțul tău ți-a greșit. A făcut ceva. Și tu nu-l mai poți ierta. Și-a cerut iertare, dar de două zile tu ești întoarsă, nici nu mai stai de vorbă cu el. După vreo două zile vine o prietena ta și spune, tu, dragă, atâta sufere, iartă-l tu, că atâta sufere, chiar sufere? Da, nu lasă mai sufere, măcar o zi, două, să se perpelească așa. Și-ți pare bine că-l doare. Ce părere aveți? Așa fac? Dacă faci așa, aia se numește răutate. Vă dau o definiție a bunătății. Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Și imediat, gândul tău e la inima celuilalt. Cum să spun eu un cuvânt care să-l doară? Doamne ferește! Cum să-l las eu 5 minute să-l doară? Eu nu pot suporta ca pe celălalt să-l doară. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu din cer și a luat asupra lui păcatele noastre, pentru că n-a putut suporta să ne doară. Și a murit el în locul nostru. Bunătatea totdeauna nu se gândește ce mi-a făcut mie sau ce pagubă mi-a promis, produs mie. Bunătatea totdeauna se gândește la inima celuilalt. Să am grijă de cum simte, de ce simte. Eu să-i fac bine, eu să-i aduc lumină în suflet. Bunătatea nu se gândește la sine, ci bunătatea totdeauna se gândește la celălalt și bunătatea pe ala înalță. În Sfânta Treime, așa cum v-am spus vineri seara, fiecare
dă totul celorlalți doi. Fiecare se gândește la ceilalți. În smerenie fiecare să-l privească pe celălalt mai sus și să caute nu folosul său, ci folosul celuilalt. Asta e bunătatea. Bunătatea e tot timpul să fiu atent la inima celuilalt și să zic ce așteaptă de la mine, ce mai dorește, ce aș mai putea face să îl fac fericit, să o fac fericită. Domnul Iisus vrea să facă din noi oameni buni. Oare cât a reușit până acum? În 1 Corinteni 11, Pavel zice, vă laud, nu vă laud, pentru că atunci când vă aduceți la, veniți la adunare, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Ce ar trebui să facem la adunare? Să ne facem mai buni. Întotdeauna de la adunare să zicem, îs mai bun decât ieri, mă duc acasă ceva mai bun. Nu vă mâniați unii pe alții, nu păstrați amărăciune, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă și iubiți-vă cum v-a iubit și pe voi Hristos. Chemarea lui Dumnezeu e asta, să fim buni unii cu alții. Doamne, ți-am văzut bunătatea și bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, așa a zis robul tău David. Pentru noi bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, că dacă tu n-ai fi bun, cu bunătatea aceea care e îndurare și milă și iertare și jertfă de sine, dacă n-ar fi bunătatea ta, noi am fi pierduți. Mulțumim că ești bun, dar, Doamne, acum am văzut că planul e tău e să ai fii care sunt buni cum tu ești bun. Și că chemarea ta e la transformarea noastră după chipul tău. O, cât i-ai făcut pentru noi! L-ai dat pe Fiul tău, te-ai jertfit prin El pentru noi, ne-ai răbdat, ne-ai îngăduit, ne-ai dat ploaie și soare, ne-ai dat viață și atâtea alte bunătăți. Numai și numai să-ți vedem bunătatea și să înțelegem că bunătate voiești de la noi, nu jertfă. Trezește-ne, Doamne! Pune în noi acum răvășitor, copleșitor, dorința după bunătate. Să fim buni unii cu alții. Buni mai ales când ceilalți sunt răi cu noi. Buni când ceilalți ne greșesc. Buni când ceilalți nu merită. Pentru că așa ai fost tu bun cu noi. Fă-ne, Doamne, după chipul tău. Ajută-ne, noi vrem. Vino, Doamne Iisuse, în noi. Vino Duhul Sfânt în noi. Și în cooperare cu tine, pornim pe calea bunătății. Și nu ne lăsăm până când nu vom fi buni cum tu ești bun. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.